Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decocan de maio 2011. La pregio havas en si dian forton, capablan savi ec la plei malbonan homon, cae interrompi la spiralon de peccado. Tion declaris Benedicto la Dexesa, quiu cimatene, dum la general audienzo, faris mediton pri Abrahamo, cae pri lia capablo propetice Dio la savon de la homaro. La papo de iris ella evento, en quiu estas rolulo Abrahamo, granda hebrea patriarco, cae patro de ciui credantoi. La sceno estas tiu de la decoca capitro de la Biblia libro Geneso. Dio pretas detrui la logianto in de Sodomo cae Gomoro pro ilia malbonezzo. Abrahamo staras fronte al Dio, cae petegas lin per curagia insisto. Ciu vere Dio extermos la justuloin cun la mal justuloi? Tiel parolante al Dio, Abrahamo aperigas novan ideon de justizo, ne la justizo quiu limigas puni la culpuloin, quiel faras la homoi, sed alia justizo, Dia justizo, quiu serchas la bonon cae creas gin per la pardono. La penso de Abrahamo estas tiel resumebla. Oni ne povas tracti la sen culpuloin kiel culpuloin, char tio estus malgiuste. Necessas male tracti la culpuloin kiel la sen culpuloin, realigante superan justizon, proponante al ili la eblezon savisin. Bedaurinde, memorigis la papo, ec ne dec justuloin oni trovis en Sodomo cae Gomoro, cae la urboi estis detruitai. Dio estas bona, daurigis la papo, sed li besonas eron de bono, el quiu starti por solvi grandan malbonon, transformigion de interne, iun ain motivon de bono, por transformi la malamon en amon, la revengion en pardonon, che en niai urboi trovigiu la germo de bono, estis la desiro de la papo, che ni faru cion eblan, porche ne estu nur dec la justuloi, porche niai urboi vere vivu, cae trans vivu, cae por savi nin dis de la interna maldolcezzo, quiu estas la manco de Dio. Tio historio havos extraordinaran finon. Se por Sodomo cae Gomoro la savo dependis de la cesto de dec justuloi, pli poste por Jerusalemo necessos nur unu justulo, quiun tamen oni ne trovos. Necessos che Dio mem farigiu tiu justulo, diris Benedicto la Dexesa. Ien la mistero della incarnigio. Por certigi justulon, Dio mem farigias homo, la definitiva justulo, la perfecta sen culpulo, quiu al portos la savon alla tuta mondo, mortante sur la cruzzo, pardonante cae propetante por tiui quiu inescias quion ili faras. Tiam, finis la papo, la pregio de ciu homo trovas sian respondon. Tiam ciu nia propeto estos plene e laudita. Fine della pastista instruo, la papo faris specialan pregion por la Cina Ecclesio. Per el corai vortoi Benedicto la Dexesa petis al ciui fideluloi della mondo memorigi la suferoin della catolicoi en Cinio, cae subteni ilian credon, a parte venontan mardon, la dudecvaran de maio, en la festo della Beata Virgulino Maria, helpantino della cristanoi, omaggiata, per granda devotezzo, en la pilgrim loco de Shenzhen in Shanghai. La invito della papo estas pregi por l'Ecclesio in Cinio, uno el tiui landoi en quiui Cristo estas rifusita, ignorata au persecutata. Pregi por l'episcopoi de tiu lando, quiui suferas, porque ilia desiro esti en l'Ecclesio unu cae universala, superu latenton lauiri iradon sendependan dis de Petro. Pregi por lumigi tiuin, quiui havas duboin, por revochi la perdigintoin, por consoli la afflictitoin, pli fortigi tiuin, quiui estas logatai de la flatagioi de opportunismo. post la generala audienzo, Benedicto la Dexesa acceptis la novan secretarion de la Araba Ligo, Nabil al-Arabi, electitan anta une multa itagoi, quiu poste rencontis la secretarion por la rilatoi cun la statoi, Monsignoron Dominique Mamberti. Cai nun aliai informoi. Venontana sabaton la papo cun ligigios per televido cun la internazia cosma stazio quiu orbitazias circa ulatero, cai parolos cun la decedu astronautoi. Oni anca ustigis che Benedicto la Dexesa translocigios al Castel Gandolfo comence de iulio, cai dum tiu monato ne ocasos la mercredai generalai audienzoi. Romo la nuna in nutrada in mis equilibro in quiuin crescigas cefe finanzai speculadoi cai maljusta disdono de la ricio fontoi, pli gravigas ancau la plago de nutradai malsparoi. L'aula esploro de FAO, pri quiuni parolis pasinta dimanche, pli ol 1,3 miliardoi latunoi da nutrovaroi estas ciuiare perditai au malsparatai. Pri la nutrada i mis equilibro i parolis anca u papo Benedicto la Dexesa, dum la rencontigio, lunde, cun la partoprenanto ien la congresso dedicita la quindeca da treveno della enciclico de Johano la Dudectria, Mater et Magistra. La vero, la amo cae la justezzo estas ne malhaveblai por superi la nuna in monda in mis equilibro in. Necessas urge superi la malegalezzo in cui turmentas la homaron. La justezon, diris la papo, oni devas realigi ie universala nivelo. Cai per la vortoi de Johano la Dudectria, la papo memorigis che la sociala doctrino de la ecclesio havas kiel lumon la veron, kiel instigan forton la amon, kiel celon la justezon. Ili, cune cun la principo pri universala disdono de la bonoi, restas la kernai punctoi por compreni cae ec solvi ancau la interna in mis equilibroin de la nuna globalizado. Vatican Urbo, documento por helpi la episcopoin protecti la neplen cresculoin cae proponi assistadon cae repazzigion. Ien la celo de la circulero de la congregazio por la doctrino de la credo, redactita por faciligi la laboron de la naziai episcoparai conferenzoi. Ili devos pretigi ene de unu iaro gvid linioin por la pritractoi de casoi de sexai tro usoi contrau neplen cresculoi fare de membroi della pastraro. La letero accentas la unuaranghezzon de prisorgo della victimoi, de preventado, de educado de seminarianoi, de cun laboro cun la civilai autoritatuloi. Cairo, la chef ministro de Egiptio e Sam Sharaf annonzis che la registaro baldau aprobos legion pri la construo de culteioi. Li ancau annonzis la starigon de nazia commissiono por la justezzo cai legion contrau la discriminazioi cai la crescanta sectezza per forto. La nuna legio pri culteioi en Egiptio datigas de 1934 cai gi tre limigas la eblezzon rebonig au construi novain pregeioin. Londono, la neregistara organizajo Gruppo por la Raitoi de Minoritatoi lancis alarmon pri la eblai massacroi quiui povus ocasi contrau Africai minoritatoi. L'augia rapporto, la plei dangerai landoi por minoritatoi estas Somalio, Sudano, Democratia Respublico Congo, Etiopio cae Nigerio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.